Po vijoj me rubriken muzikore, kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore. Në emisionin e sotëm, profesor Spiro Kalemi na nje me këngën karakteristike korçare, duke u ndalur posaçërisht tek serenata korçare.
Rubriken e sot me muzikore po e hapim me një këngë të veçantë qytetare, e njohur si këngë karakteristike korçare, apo edhe serenat korçare. Ky tipi veçantë këngë është krijuar në kohë gjatë vjeçarëve të fundit të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20. E kënduar nga grupe të rish që shruar me kitarë dhe mandolina, ajo u ba gjinia muzikore më e dashur e qytetit. Ndryshe nga jo, serenata korçare u mbështet jo në të kënduarit i grup, por nga një këngëtar i vetëm i shoqëruar me kitarë. E tillë është kanga e titulluar Kitarra ime.
Sa erdhi tare nave për mua, një fjalë të thosha ti deshe, në gjunjë t'i bine atere, dhe vashat dritare i apnin nga dale, dy gjonin kita e mandolina.
E përpunuar dhe e levruar në qytetin e Korçës, serenatat korçare kanë një përmbajtje dhe subjekte të dashurisë. Ato mbështeten në parime melodike harmonike të muzikës së lehtë evropiane. Si theksoni në koqë në librin Kanga karakteristike korçare, botime Toena Tiran 2003, korçaret jashtë dhe brenda vendit përqafuan traditën e huaj muzikore dhe ja përshtaten kulturës së tyre. Kjo është e dukshme në kangën e dytë që po transmetojmë, e titulluar Ka dal hëna dhe ndriçon. Me këte, po përfundojmë edhe rubriken e sotme muzikore.